Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосунан 4 март жума күнкү таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эл аралык кылмыш сотунун өкүлдөрү Орус армиясынын ыктымал аскердик кылмыштарын иликтөө үчүн Украинага барды. Орусияга киргизилген санкциялардын зыяны жана пайдасы кандай болушу мүмкүн?
Эгерде доллар 10 сомго көтөрүлдүбү, бул бир 6 сомго чейин мунай заттарга дагы жогорулашына мүмкүн деп атабыз да.
Евробиримдик Орус президенти Владимир Путиндин жакын өнөктөшү болгон орусиялык 26 олигарха жана чиновникке катаал санкцияларды киргизди. Арасында өзбек тектүү миллиардер Алишер Усманов да бар. Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылып, былтыр жазында кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жараат алган 28 жаштагы Курсаналы Бакыев жөнүндө айтып беребиз.
Эртең менен реабилитацияга барам, клиникага барып, обедке келем. Обедден кийин сыртка чыгып, биякта кичине турник жасап, мурдагы калыбына келейин деп.
Болу соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусия Запорожье атомдук электростанциясын аткылап жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Твиттерге жазды. Өрт тутанды. Эгер ал жарылса, Чернобылдан 10 эсе жаман алаамат болот. Орусия токтоосуз аткылоону токтотуп, өрт өчүрүүчүлөргө жол ачып бериш керек деген Кулеба бул Европадагы эң ири атомдук электростанция экенин кошумчалады. Маалыматты Энергодар шаарынын мэри Дмитрий Орлов да карастап, дүйнө коопсуздугуна коркунуч жаралганын жазды. Аталган АЭС-тин маалымат катчысы Андрей Тус билдиргендей, Орус армиясынын тынымсыз аткылоосунан өрт өчүрүүчүлөр станцияга жакындай албай турушат. Буга чейин Энергодар шаарынын тургундары жолдорду тороп, орус аскерлерин киргизбөө аракетин көрүп келишкен. Бир нече сааттан бери бул аймакта айгышкан салгылашуулар уланып келген. Улуттар уюму Украинада 700 жайкын тургун каза болгонун билдирип жатат, ал эми Украин бийлигинин эсебинде алардын саны 2000 чамалады. Бул санды башка булактардан ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Кыргызстанда Next телеканалынын директору Таалай Дүйшенбиев 48 саатка камалды. Бул тууралуу адвокат Акмат Алагушев билдирди.
330 берүүнү менен бул кастыкты козгоо боюнча иш козголду. Next телеканалынын директору Таалай Дүйшенбиев убактылуу 48 саатка камалды. Эртең сурактар болот, бир күндө болсо уже сотко барып аны санкция чечилет. Сот боюнча санкция берилип же ичине айтканда бул эми менин ойлом туура эмес деп. Маалымат так башка булакта жазылып атпайбы? Башка ресурс. Буга эч кандай бир тиешеси жок.
3 мартта Улуттук коопсуздук комитети Next телеканалына улуттар аралык кастыкты козутуу деген негизде кылмыш иши козголгонун билдирген. Атайын кызмат кабарлагандай, буга телеканалдын Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабарды социалдык түйүндөрдө таратканы себеп болгон. Экспертиза бул маалыматта кастык козутуучу белгилер бар деп тапкан. Next телеканалынын ээси Равшан Жээнбеков кылмыш иши негизсиз козголгонун айтып, канал маалыматты кайсы бир булакка шилтеме берүү менен тарата турганын билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы, чет өлкөдө жашаган саясий бозгун Алинур Мусаевдин Тажикстан менен Кыргызстан Москванын басымы астында Орусияга аскердик жардам көрсөтүүгө даяр деп айткан сөздөрү тараган. Кыргызстандын коргоо министрлиги мындай маалыматты дароо четке каккан. Министрлик жарандарды расмий улактардан алынган маалыматка гана ишенүүгө чакырып келет. Украинанын президенти Владимир Зеленский 3 марттын кечинде кеңири басма сөз жыйынын өткөрүп, батыш өлкөлөрүнөн Киевке аскердик жардамын күчөтүүсүн өтүндү. Ал ансыз Орусия баскынчылыгын уланта берерин жана анын соңу Европанын калган бөлүгүнө чейин уланарын билдирди.
Есть вещи, в которых надо найти какие-то компромиссы.
Адамдардын өлүмүн токтотуш үчүн айрым учурда ортак пикир тапса болот, бирок кээ бир учурларда компромисстин такыр кереги жок. Сиз жөн гана артка кетенчиктеп, макул, Украина силердин мамлекет, Орусиянын бөлүгү деп айта албайсыңар. Бул мүмкүн эмес, деди Зеленский. 3 марттын кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү менен өткөн жыйында ал өзү атагандай аскердик операция план боюнча жүрүп жатканын дагы улантыларын билдирди. Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун ишине байланыштуу түзүлгөн комиссия 10 мартка чейин жумушун улантат. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Исхак Масалиев билдирди. Комиссиянын 3 марттагы жабык жыйыны кечки саат 9:00 аяктады. Депутат Астанбекешовдун айтымында комиссия дегенде Мадумаровдон кол тийбестикти албоо чечимине келген, бирок кийинчерээк баш прокурордон Мадумаровдун ишин мамлекеттик чыккынчылык беренесинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине өткөрүү сунушу түшкөн. Мындан улам комиссия ишти кайра карап чыгууну чечти. Мадумаров 2009 жылы Коопсуздук кеңештин катчысы болуп турган кезде кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколдон улам быйыл жыл башында чыккынчылык беренеси менен кылмыш иши козголгонун өзү айткан, ал муну саясий куугунтук катары баалаган. Башкы прокуратура 11 февралда бул маалыматты четке кагып, ал азырынча күбө катары эле өтүп жатканын билдирген. Башкы прокурор Курманкул Зулушов Мадумаровду жоопко тартууга макулдук берүү өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылган. 4-чү дивизиондогу хоккей боюнча дүйнө чемпионаты 3 мартта башталды. Чемпионаттын ачылыш аземине Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, эл аралык хоккей федерациясынын президенти Люк Тардиев баш болгон бир катар ардактуу коноктор катышты. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматына караганда, мелдеш 8 мартка чейин уланат. Кувейт жана Малайзия командаларынын беттеши менен чемпионаттын алгачкы оюну башталды. Мелдешке аталган командалардан сырткары Кыргызстан, Иран жана Сингапурдун командалары катышат.
Соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борборунун кабарлаганына караганда, бүгүн күндүз Чүй, Сыкөл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлеринде кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 13-18 градус жылуу, Таласта 11-16, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында 15-20 градуска чейин жылыйт. Сыкөл облусунда 7-12, Нарында 1-6 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда 2-8 градус суук, Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 15-17 градус жылуу. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Орус армиясынын ыктымал согуш кылмыштарын иликтөө үчүн Украинага Гаагадан атайын топ барды. Бул тууралуу эл аралык кылмыш сотунун башкы прокурору кечээ билдирди. Ракета соккуларынан жүздөгөн украиндердин өмүрү кыйылды. Миллионго чукул киши кошуна мамлекеттерге качууга аргасыз болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын тышкы иштер министринин орун басары Эмине Жапарова Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде сүйлөп жатып, орус армиясынын соккуларын адамзатка каршы кылмышка теңеди.
Соңку окуялар орус аскерлери акылга сыйгыс аракеттерди жасоо менен согуш кылмыштарына, адамзатка каршы кылмышка барып жатканын так көрсөттү.
And crimes against humanity.
Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан Украинада согуш кылмышы жана адамзатка каршы кылмыш жасалган болушу мүмкүн деп болголоого негиз бар экенин жана муну иликтөө талабы менен 39 мамлекет кайрылганын билдирди.
One thing is very clear, any side that directly targets civilians.
Жарандарды, жарандык объектилерди бутага алган тарап Рим статутуна жана эл аралык гуманитардык укукка ылайык кылмыш жасаган болору айдан ачык. Биз баарыбыз биргеликте ресурстарыбызды колдонуу менен баардык укук бузууларды так иликтеп чыкканга аракет
кылабыз.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет 3 мартта өткөн чукул жыйында Украинада согуш уланып жатканына байланыштуу 10 миллиондогон адамдын өмүрү коркунучта экенин баса белгиледи. Эл аралык уюмдун 1 мартка карата маалыматына ылайык, Украинада согуш башталганы 752 жай тургун көз жумган, жүздөгөнү жаракат алган. Бачелет реалдуу сандар мындан да көп болушу мүмкүн экенин болгоду. Украин бийлиги курман болгон жайкын тургундардын саны 2000 чамалаганын белгилеп жатат. Бирок бул санды көз карандысыз булактардан ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Ал эми Орусиянын Улуттар уюмунун Женевадагы кеңсесинин туруктуу элчиси Геннадий Гатилов согуш үчүн Украин бийлигин айыптап, аны кылмыштуу режим деп атады.
Все предельно просто. Спокойствие и процветание.
Жөнөкөй эле түшүндүрмө бар. Украина тынч, гүлдөгөн мамлекет болуусу силердин кызыкчылыгыңарда эмес. Силерге карапайым украиналыктын жашоосу кызыктырбайт. Силерге бул мамлекетти башкаруу керек. Ал эми Зеленскийдин режими Орусия менен тирешиңерде кол баладай болуп турат.
противостоянии с Россией.
Ошону менен катар АКШ менен Евробиримдикти Украинага курал бергени үчүн сындады. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февральдын таңында Украинадагы орус тилдүүлөрдү коргоо жана куралсыздандыруу боюнча атайын операция деген шылтоо менен Украинага согуш ачкан. Батыш мамлекеттери бул үчүн Москвага болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизди. Вашингтон Пост басылмасы жазгандай, АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы Украинага кошумча жардам көрсөтүү үчүн 10 миллиард бөлүү сунушу менен Конгресске кайрылды. Украинанын борбордук банкынын төрагасы Кирилл Шевченко эл аралык каржылык колдоонун жалпы суммасы 15 миллиард долларга жеткенин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Орусияга каршы санкциялар күчүнө кирери менен Орусиянын улуттук валютасы рубльдин куну кескин түштү, аны ERC сом дагы нарксыздана баштады. Базарларда баалар өсүп, күйүүчү май эми дагы 6-7 сомго кымбаттай турганын эксперттер эскертип жатышат. Алар Орусиядагы санкциялардын кыргыз экономикасына таасири чоң болоорун айтышат. Мындан улам бизнес чөйрөсүнө колдоо көрсөтүү, насыялардын пайыздык үстөгүн азайтуу маселеси да козголууда. Ошол эле маалда бул санкциялардын аркасы менен Кыргызстан өзү үчүн чоң утуштарга ээ болушу мүмкүн деп болжолдогондор бар. Орусияга киргизилген санкциялардын Кыргызстанга залака пайдасы тууралуу Кундуз Кызылжарова сөз кылат.
Орусияга каршы каржылык санкциялар күчүнө кирген соң евро менен доллардын курсу 110 рубльдан ашты. Бул жагдай каржы рыногун дүрбөлөңгө көтөрүп, евро менен долларга карата суроо талап күчөдү. Ошол эле маалда бул санкциялар Орусияга коңшу мамлекеттер үчүн да өз таасирин тийгизе баштады. Жылына Кыргызстан Орусиядан 1 миллион 300 миң тонна күйүүчү май ташып келип, ар жылы өлкөнүн керектөөлөрү 7% өсүп турат. Мындан сырткары чийки мунай затын, реактивдик кыймылдаткычтардын отуну жана дизель майы Орусиядан алынарын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов билдирди.
Бир гана доллардын эле таасири болуп атат деп. Анан эгерде Россиядагы жайгашкан нефти кайра чечүү заводдор бизге берген дүң бааны көтөрсө, андан дагы жогору болуп кетип кетелебет да. Эгерде доллар 10 сомго көтөрүлдүбү, бул бир 6 сомго чейин мунай заттарга дагы жогорулашына мүмкүн деп атабыз да. Биздин нефти трейдерлер да өздөрү дагы башка мамлекеттерден бизге ыңгайлуу, арзаныраак болобу деп ар кандай жолдорду издеп атат.
Былтыр Орусияда эмгектенген кыргыз мигранттары Кыргызстандын бюджетинин 1/4 бөлүгүн түзгөн. Башкача айтканда 2 миллиард 700 миллион долларды мекенине которгон. Демек Орусиядагы соңку абалдын биздин өлкөгө таасири түздөн-түз болуп, кыйынчылыктар жараларын инвестиция министринин мурдагы орун басары Умбриэл Темиралиев айтып,
бизде жанагы торговый баланста где-то 3,5 миллиард менен 4 миллиарддын тегерегинде бизде мындайча айтканда бизге ошончо доллар жетпейт. Анан буга чейин биз карызга алып келип жапчубуз мына, бирок ал мүмкүнчүлүк чектелип калды, анткени ВВП'нын 100%-ына жетип калдык. Анан экинчиси бул мигранттар болчу. Эми азыр өзүңүз ойлоп көрүңүз, 2 миллиард доллар жеберип аткан мигранттар эгер биринчиден жумушун жоготуп баштаса, экинчиден тыюу салынып атат, доллар жибере албайт, рубль жиберет. Рубльды жибергенде биз рубльды алып, ал рубль менен эмнени сатып алабыз? Только биз жана ГСМ-ды сатып алат экенбиз, газ сатып алат экенбиз, анан стройматериалдарды алат экенбиз да.
Кыргызстан жеңил өнөр жайын жаңыдан жөнгө салып келе жаткан өлкө. Тигүү тармагында керектүү кездемелердин бардыгы Түркия жана Кытайдан алынат. Өндүрүлгөн продукциясын кайра Орусияга дүңнөн жөнөткөн мамлекет үчүн эми альтернативдүү жолдорду издөө заралдыгы бар экенин эксперт, экономист Азамат Аттыкоров айтты.
Баякында эми валютный интервенция киргизип, же болбосо ошол улуттук банктын пайызын көтөрүп сомду карамтоо берсек, анда Россиянын баягы рубльдун куну түшөт дагы, алардын товары бизге гана арзанраак болуп калат дагы, бизде экспорт өлүп калат. Ошол себептен биз жанакындай сбалансированный политиканы болушубуз керек. Сомду кичине кое беришибиз керек. Жанакындай кредиттерди арзандатышыбыз керек дагы. Жанакы эң башкысы ушул бизнеске биз жардам беришибиз керек.
Орусияга салынган санкциялардан улам Кыргызстанга кирген товарлардын дээрлик баардыгына болгон баа өсүшү ыктымал. Анын арасында суу май, тоок эти жана дан эгиндери да кымбатташы мүмкүн. Бирок ошол эле маалда Кыргызстан Орусияга салынган санкцияларды жаңы мүмкүнчүлүк катары карашы да керек. Маселен, тынчтык орнобой турган Украинадан жана Беларусьтан инвестиция алып келүүчү адистердин агымы күчөгөнүн экономист Азамат Аттыкоров кошумчалады.
Мисалы үчүн азыр Россиядан асманын жаап салбады, самолеттер учпайт депчи. Эми алар издеп баштайт. Дубай аркылуу, Стамбул аркылуу же Бишкек аркылуу учабыз депчи. Демек Бишкек ошого жакшы өлгө түзүш керек. Бишкек Украинада, Белоруссияда, Россияда иштеген IT компанияларды чакырыш керек. Келиңиздер, бизге иштеңиздер депчи. Азыр алардын көпчүлүгү элиңге даяр турат. Бизге ошондой акылдуу адамдар келиш керек. 20 миң деген айтышчылар келе жатат да. Андан сырткары туризм жаатында дагы ошол россиялыктарга биз сирешага чыга албайсыңар, эми келиңиздер бизге салып кетиңиздер депчи.
Бүгүн жогорку кеңеш Украинадагы кырдаалга байланыштуу өкмөттүн өлкөнүн экономикасы, валюта базары жана башка тармактарда көрүп жаткан чаралары тууралуу маалыматын жабык эшик артында угуп жатат. Улуттук банк 28 февралда Кыргызстандагы каржы базары туруктуу экенин, керек болсо кезектеги интервенция жасоого бара турганын жарыялаган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Евробиримдик орус президенти Владимир Путиндин жакын өнөктөшү болгон орусиялык 26 олигархка жана чиновникке катаал санкцияларды киргизди. Бул санкциялар биринчилерден болуп өзбектек миллиардер Алишер Усмановко дагы салынды. Олигархтын Европадагы активдерин камакка алуу чечими кабыл алынып, анын кыймылы чектелет. Усмановтун санкцияга кирбей калган бизнес өнөктөштөрүнө каршы да чара көрүү зарылдыгы айтыла баштады. Сөз Куанычбек Жолдошовто.
АКШ баш болгон батыш өлкөлөрү Путиндин олигархтарына улам бир катаал чектөөлөрдү киргизип жаткан чакта чех медиасы Орусиянын согуштук машинасына кызмат өтөгөн өзбектектүү миллиардердин санкциялык тизмеге кирбей калганын казып чыкты. Кеп бухаралык миллиардер Искендер Махмудов жөнүндө. Ал Чехиянын четки шаарчасындагы авиазаводко ээ болуп, орус басма сөзүндө жез падышасы деп аталып келген. Махмудов Орусиядан жез ташып, Европада сатуу менен алектенип келгени белгиленди. Аны менен бизнес байланышы бар башка бир көрүнүктүү олигарх Алишер Усманов Евробиримдиктин 28 февралдагы санкциялык документинде Путинге өтө жакын болгон кремльчил олигарх катары мүнөздөлөт.
Ал Владимир Путиндин сүйүктүү олигархтарынын бири деп аталат. Ал каржылык агымдарды камсыздоо милдети тапшырылган орусиялык бизнесмен чиновниктердин бири болуп саналат. Алардын позициясы президенттин эркине жараша болот. Усманов мырза Путиндин байлыгын жашырууга жана бизнес маселелерин чечүүгө жардам берип жатканы айтылууда. Алишер Усманов Орусияда Крымды аннексиялоого жана Украинага бүлүк салууга жооптуу болуп, тиешелүү чечимдерди кабыл алуучу тарапты материалдык же каржылык жактан активдүү колдоп турган.
Деп жазылган Евробиримдиктин санкциялык чечиминде. Алишер Усмановдун санкциялык тизмеге кириши аны Европадагы кыймылсыз мүлктөр менен активдеринен ажыратып кол жуушуна алып келери айтылды. Италиялык басылмалар жазгандай, Сардиниянын түндүгүндөгү Порто Серво курортунда Усмановдун ар бири 10 миллион долларга бааланган 7 вилласы бар. Анын дээрлик 600 миллион доллар турган Дилбар деген аталыштагы 156 метрлик супер яхтасын жакында Германиянын Гамбург шаарынын бийлиги камоого алды. Анын бул яхтасы жер ортолук деңизинде сүзүп жүрчү. Forbes журналынын маалыматына ылайык, Намангандан барган өзбек миллиардери Алишер Усмановдун байлыгы 16,3 миллиард долларга барабар. Басылма Усмановдун Путинге жакындыгы бизнес менен эле чектелбестигин баса белгилеген. Усмановдун жубайы Ирина Веннер орусиялык көркөм гимнастика боюнча белгилүү машыктыруучу. Ал эми көркөм гимнастика боюнча олимпиада чемпиону. Теги өзбекстандык Путиндин жубайы атыккан Алина Кабаева Виннердин эң көрүнүктүү жакын окуучуларынын бири. 2018 жылы Алишер Усманов АКШ'нын каржы министрлигинин Кремль баяндамасына кирген. Санкциялык чаралар каралбаган бул отчетто жалпысынан 210 адам, анын ичинде Путин режимин колдогон 96 олигарх да бар. Алишер Усмановдун Путинге жакындыгы бүт дүйнөгө белгилүү болсо дагы, анын аты АКШ менен Улуу Британиянын буга чейинки санкциялык тизмелерине киргизилбей келген. Орусия Украинага кол салгандын эртеси АКШдагы конгрессмендер тобу президент Джо Байденге Навальныйдын тизмесиндеги 35 орусиялыктын мүлкүн камакка алууну сунушташкан. Путиндин кылмыштарын жактоочуларга каршы чечкиндүү аракеттерге өтүүгө убакыт келди деп айтылат АКШ конгрессмендеринин президент Байденге жолдогон кайрылуусунда. Англиядагы Арсенал футбол клубунун мурдагы ээси Усманов Британиянын эң ири байларынын тизмесинде. Анын Лондондогу 2 вилласынын баасы эле кеминде 300 миллион долларга бааланган. Ага карабастан Британ бийлиги 28 февралга чейин Путиндин капчыга тыккан Алишер Усманов менен дагы бир орус олигархы Роман Абрамовичти негедир кара тизмеге кошпой келген. Британиялык криминалистика борборунун профессору Кристиан Ласлет Усманов сыяктуу Путиндик олигархтардын санкциялык тизмеге кирбей калышынын 3 негизги себебин атады.
Биринчиден Усманов өңдүү олигархтар батышта адвокаттардын бүтүндөй бир командасын жалдап, басылмаларда ар кандай терс маалыматтарды жазууга батынган журналисттерди сот аркылуу коркутуп келишти. Экинчиден Усманов жана Путиндин башка олигархтары корпоративдик жана юридикалык жактан бизнесин кантип жаап жашырууга дилгир болуп калышкан. Үчүнчүдөн бул олигархтардын жүздөгөн миллиард долларлары Улуу Британия, Швейцария, Люксембург сыяктуу өлкөлөрдүн финансылык артериялары аркылуу агып, банктар, юристтер жана бухгалтердик фирмалар алардын миллиардтарынын эсебинен чоң пайдага туйтунуп турушат. Ушундан улам Усмановго окшогондор бүгүнкү күнгө чейин жазасыз калып, дүйнөнүн көз жаздымында калып келе жатышат.
Соңку жылдары Алишер Усманов Өзбекстанда бизнесин кеңейте баштаган. Маркум президент Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстанга кире албаган Усманов маектеринин биринде азыркы өлкө башчысы Шавкат Мирзиёевдин кудасы экенин ырастаган. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Усманов Өзбекстандын тоо-кен металлургия, телекоммуникация, банк жана камсыздандыруу тармактарындагы ири компаниялардын кожоюнуна айланган. Айрым экономисттер Усмановдун Өзбекстанда түзгөн бизнес империясы, айрыкча Орусиянын Украинага агрессиясынан улам аталган олигархка салынып жаткан катаал санкциялык соккудан оолак болууга жардам бериши мүмкүн деп эсептешет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы жазында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жараат алгандардын арасында ушул күнгө чейин сакай албай октун азабын тартып жаткандар да бар. Баткен районунун 28 жаштагы тургуну Курсанали Бакыев 11 айдан бери үйүнө бара элек. Суунун башын коргоо аракетине катышкан Курсаналинин омурткасына кирген октун сыныгы өпкөнү тилип өтүп көкүрөктөн чыгып кеткен экен. Ал ушул тапта баса албай коляскада отурат, эки буту шал болуп калганына карабай, мурдагы акыбалыма кайтам деп жан үрөгөн Курсаналиден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабар алган.
Баткендин Бужум айылынын тургуну 28 жаштагы Курсанали бир жылдан бери буту баспай арабага байланып отурат. Былтыр жазда Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда головной башкы суу бөлүштүргүч тарапка баратып жолдон жараат алган. Ага минометтун осколкасы тийип 12-чи омурткадан кирип өпкөнү тилип өтүп көкүрөктөн чыгып кеткен дейт Курсанали Бакыев.
Ушу головнойдон суу ичебиз да биздин эл талаалар полный бизге суу ошо жактан келет. Тажиктер головнойго неме кылып атыптыр, келип атыптыр, алып атыптыр, тополоң кылып атыптыр дегенден анан барган балдар кетиптир, досторум кеткен экен. Мага да айтышты, биз да түштөн кийин анан досум экөөбүз кеткенбиз. Ошо кабарып жөн эле кадимкидей эле мында дагы элдер чогулуп эле ызылдап келе берет деп ойлогонбуз да. Таш менен эме болду элечи. Атыш болгон билген эмеспиз.
Жаратынан улам 5-6 ай буту таптакыр иштебей калган жигит азыр күн алыс менчик клиникага каттайт. Ал тынбай кыймылдап аракет кылып басып кеткиси келет. Арабада отурса да колдон эмне иш келсе баарын жасап жатканын айтат Курсанали.
Эртең менен реабилитацияга барам, бай клиникага барып обедде келем. Обедден кийин сыртка чыгып биякта кичине мына турник жасап мурдагы калыбына келейин деп улантайын деп ушул турник темирлерди кармап кичине чоңдорун кыла албайт экен кичине кичинелерин кылып атам, жетпей өзү мындай ыңгайлуу жерлерди кылып атам. Чоңураак бир нерсе жасайын десең ага уже жардамчы керек болуп калат экен, экинчи адам керек болот. Кичинелерди өзүм жасай берем, керек болсо дагы бирөөнүн жардамы керек болот экен. Өзүң көп нерсени кыла албай калат экенсиң. Ушу болгон күчү менен мурдагы акыбалга кайткым келип атат элечи, мындагыдай болгум келет. Кабалы күчтүү.
Курсаналиев өзү 3 бир тууганнын улуусу, бир уул, бир кызы бар. Кичүүсү 1 жашка айлы толо элек. Буга чейин Орусияда иштеп жүргөн ата-энеси Курсанали жараат алганын угаар менен кайра кайтып келишкен. Ушул тапта атасы Каныбек күнү-түнү уулунун жанында. Ата-эне айылдагы болгон мүлкүн сатып жиберип, уулунун ден соолугу үчүн дарыгерлерге жакын бололу деп Бишкекке көчүп келишкен. Атасы Каныбек Газиев уулун ооруканага, неберелерин бала бакчага ташыйт.
Тууга туруп кетиш үчүн күнүгө кыймыл болуш керек экен бул балдасына айтып. Тынбай кыймылдап туруш керек экен да, постоянно кыймылдабыш керек экен. Себеп буттар катып калбаш керек экен, туруш жайында катып. Ошон үчүн күнүгө эртең менен туруп клиникага апарам, эсен клиника деген частный клиника бар экен, ошол жака апарам. Алып барып обед кече ошол жакта болот, обедди алып келем. Кайрап келем. Күнүгө 2500 төлөйбүз. Бош убакта келип анан бекер үйдө жатса дагы кыймыл болбой калат да. Жата берген менен болбойт экен ошол. Өзүнүн кичине үйрөнгөн кесиби бар эле, ошону алып чыгып жардамдашып, мындай бош убактысында мындай кыймылдап турат да, мына ошон нерселерди жасап өзүгө дагы кичине эме болот, алаксыйт. Анан эме болсо кичине каражат болот экен. Эки баласы бар, балдары бар, эмеси. Аял да ушул жерде тамак ашын ушул карап ушул жерде.
Курсанали ден соолугу үчүн айына 100 000 сомдун тегерегинде каражат коротуп жатат. Эми Түркияга 6 ай сайын барып дарыланып келүү үчүн дагы 1 000 000 сомдон ашык каражат керек. Эптеп абалдан чыгып жатабыз дейт атасы.
Баткинге алып кетелсе аякта шарт жок караганга. Бастаан браштардын көзөмөлдө болуш керек экен. Анан квартира таап анан ушул жерге чыктык, мына каражат аша айылга. Ушул жерге жашап, ушул жерде ошондон бери ушул жерде күнүгө шүкөрүнүш, эртең менен туруп ралбиасыга апарабыз, ошол постоянно кыймылдабыш керек экен дедимби. Частныйга каттап атабызбы, бюджетте андай неме жок экен, клиника жок экен андай реабилитация Бишкекте. Только частныйга каттайбыз. Күнүгө 2,5 000 мурда 2 000 эле жаңы жылга чейин, анан кийин 2,5 000 көтөрдү. Ошону төлөп барып келип атабыз. Кече жакында Турцияга барып келдилер, $17,000 менен барып берди. Дагы жыгыш жакшы, кичине убакытта күчтүү специалисттер экен. Дары дармек күнүгө баягы кататорны биздин эмеде жок экен Кыргызстанда. Турциядан ошо заказ берип алабыз. Бир айга жете турган эмеси где-то 20 000 болот экен. Башта өкмөт жардам берди, кийин элден чогулду, ошону менен Турцияга барып келди. Эми азыр эми пока бар нерсебизди сатып, үйдөгү мал мүлкүбүз бар эле, ошол ошондорду сатып эми иштетип атабыз болгон болушунча.
Курсанали алгач арабага олтурмак түгүл, жаткан жеринен туралчу эмес. Акырында бутума туруп алсам эле айылга кетем деп жүрөт. Мурда иштеген ишин улантып, эмерек жасап, темир ширеткиси келерин айтат.
Башында жатканда мына жерден бияк отура албайт элем да. Постелдин ажында бир ай, эки ай жаттым. Тура албай, отура албай. Отура албайт элем башында. Отурсам кармабайт эле, жыгылып калат элем. Болот дейт, просто убакыт керек, көбүрөөк лечение алыш керек дейт да. Кыймылдап неме алыпчы реабилитацияга. Келет дейт, убагы менен келет дейт да.
Үй бүлөсү болсо баланын алты саны аман, абалы жакшы болсо айылга кетсек деп ошол күндү күтүүдөбүз дейт жашы 50 эми эле чыккан апасы Махмуда Газиева.
Ошо баланын аркасынан келдик ушул жака, үйдү жаап коюп эле келдик да. Кетиш керек эми, мунун баланын эмеси биякта болуп атпайбы? Ошого жаап коюп турабыз. Жакшы болсо кудай кааласа кетебиз, үй жайыбыз бар. Эми балага үй салабыз деп турган жай эле да.
2021 жылы 29 апрель күнү Баткен районунун Тажикстан менен чектеш аймагында головной башкы суу бөлүштүрүүчү жайында тутанган жаңжал 1 майга чейин уланган. Эки тарап аскердик оор техникаларын тартып, ок атылуусу 3 күнгө чейин басылган эмес. Каргашада 36 кыргызстандык курман болуп, 186 киши октон жараат алган. Тажикстан тараптан болсо 19 адам өлүп, 87 киши жараат алган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете коюп отур. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коерго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушун менен таң казаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 4-март. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи бөлүгүндө назарыңыздарга дипломат, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бакыт Бешимов менен Украинадагы соңку кырдаалга байланыштуу маекти сунуш кылабыз. Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө Сыябан Маек рубрикасынан белгилүү нейрохирург, академик Кыргызстандын баатыры Миталип Мамытов менен маек болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Ошентип, Орусия Украинада согуш баштаганына 9 күн болду бүгүн. АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, дипломат, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бакыт Бешимов азаттыкка курган маегинде Орусия Украинага кол салуу менен чоң ката кетирип алды деген пикирин айтты. Ал Москва батыштын мүмкүнчүлүгүн жана реакциясын туура эмес эсептеп алганын белгилеп, Украинадагы согуштун Кыргызстан сыяктуу башка өлкөлөргө сабагы тууралуу дагы ой бөлүштү. Бакыт Бешимов менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти.
Бакыт мырза, саламатсызбы? Украинада өрөй учурган окуялар болуп жатат. Айрым эл аралык эксперттер Орусиянын ушу Украинага кол салганын жаңы кансыз согуш же бир кансыз согуштан кийинки дүйнөлүк тартиптин бузулушу катары сыпаттап жатышат. Айрымдар болсо Украинада демократия менен авторитаризмдин кармашып жүрүп жаткандагы белгилешүүдө. Сиз кандай мүнөздөмө берип жатасыз?
Кубат иним, рахмат ошол программага чакырганыңыз үчүн. Албетте, азыркы болуп аткан окуя бул тарыхый бурулуш. Ошондуктан мекендештерибиз өтө терең ойлонуп, бир Кыргызстандын жолун дагы жакшы тактап алса жакшы болот эле. Эми үчүн дегенде, көзгө көрүнгөн келечек өтө оор заманга дуушар болот дейм. Бул болсо эмнеден чыгып атат да? Учурунда Советтер Союзу ураганда ошондо болсо Горбачев, анан кийин Ельцин батыштын лидери менен сүйлөшкөндө НАТО менен тил таап болсо биз биргелешип болобуз деген ойго келген да. Бирок ошондон бери НАТОнун мүчөлөрү Прибалтиканын мамлекеттери болуп кетти. Анан бүт мына бул чыгыш Европанын мамлекеттери ошого кирди да, НАТОго Болгария, Румыния, Польша дегендер. Эми болсо Украина менен Грузия НАТОнун мүчөлөрү болобуз деген өздөрүнүн каалоосун дагы ачык эле билдирген да. Ошондуктан албетте Путин болсо камсызданып атат да. Эмне үчүн? Эгерде ушул биздин коңшуларыбыз, биз менен бирге бир Советтер Союзунда болгон мамлекеттер башка согуш блогунун мүчөлөрү болуп кетсе Россиянын коопсуздугу кандай болуп атат деген. Анын логикасы ошондой. Ошон үчүн ага жол бербестиги үчүн аны болсо мындай мен жокко чыгарам деп атат да. Анан бир нерсени эске салып коюш керек да. Мисалы мына Эстония же Латва, Литва НАТОнун мүчөлөрү болду. Бирок билесиз, Украина өттө Россия үчүн стратегиялык орунду ээлейт да. Эгерде Украина Россияга каршы мамлекет болуп калса, Россиянын таасири Европага өтө төмөндөйт да. Алсыздыкка учурайт десем деле болот да. Андан тышкары экономика жагынан дагы Россияга көп тоскоолдук болуп атат. Мына ошон үчүн Украинада болуп аткан иштерди эске алып туруп, Путин Германия менен Nord Stream деген 2 деген газопроводду Балтика деңизинин түбүндө өткөрүп атпайбы?
ошол Украинага менен көз каранды болбойюн деген да. Иши кылып албетте кээ бирлер айтышы мүмкүн, бул болсо авторитардык Путин демократиялык Украинаны кол салып атат. Чынды айтканда андай деле эмес. Ал үстүртөгү маселе түйүндө негизги коопсуздук жөнүндө болуп атат да, коопсуздук. Россия чочуланып атат. Эгерде Украина бизге каршы мамлекет болуп калса, биздин коопсуздугубуз кандай абалда болот да?
Кандай гана кооптонуу болбосун, чоочулоо болбосун, ошол чоочулоонун негизинде эгемен мамлекетке кол салуунун өзү эмнени түшүндүрүп атат? Анткени Украина НАТОго кабылданабы, кабылданбайбы деген маселе башка маселе экенин НАТОнун өзүндөгүлөр да белгилеп жатпайбы? Качан кабылданат ал такыр башка маселе депчи. Бирок кандай гана чоочулоо болбосун, ошол чоочулоо менен орус бийлигинин же Путиндин ушул кол салуусун актоого болобу?
Жок, болбойт. Албетте болбойт. Эмне үчүн дегенде, согушка барбай эле Украинаны басып алып туруп, күчкө салып туруп, өз каалагандай жолго салам деген ал абдан туура эмес, ката. Азыр деле көрүп атабыз. Мен азыр айткым келет, Россия жеңбейт. Жеңбейт. Ал көрүнө турат. Көрүнө турат. Эмне үчүн дегенде, азыркы учурда Россияда, Украинада бир гана Украина эмес, бүткүл болсо батыш менен согушуп атат да, чынды айтканда. Согушсуз эле башка механизмдер бар да, дипломатиялык маселелер бар, экономикалык басым жасаса болот эле. Анан андан тышкары өзүнүн болсо баягы жумшак күчүн, пропагандасын, информациясын, маданиятын, анан Украин орус элинин баягы жакындыгын эске алып туруп, ошондо жолдор менен иштесе, акырындык менен бул маселени чечсе болот эле деп ойлойм да.
Украина 2013 жылы деле евро билимдикке умтулуусу бар экенин ачык көрсөткөн. Анан бир суроо жаралат, мисалы, эмне үчүн Орусия Украинаны евро билимдикке же НАТОго жөнөтүп кое албайт?
Билесизби, Путиндин түшүнүгүндө Украин орустар бир эле эл деп атпайбы? Биздин айырмабыз деле жок деп. Ал болсо ошол Украинанын аракетин Евросоюзга кирем деп туруп, НАТОнун мүчөсү болом дегенди ошол орус элин бирөө батыш бөлүп атат дегендей эсептейт да. Андан тышкары болсо Путиндин жалпы мындай чечимге эмне алып келди да? Учурунда Путин Грузияга чабуул жасаганда ал болсо жалпы дүйнөлүк коомчулук ага чынды айтканда көз жумуп койгон. Учурунда болсо Грозныйды, Чечняны да талкалап кеткен да, ага деле көм жумган да. Андан тышкары болсо Сирияда болсо Хомс менен Алеппонун шаарларын өзүнүн авиация ракеталары менен тим эле тымтыракайын чыгарды да, ага деле дүйнөлүк коомчулук көз жумган да. Анан ошондон ал болсо бир ойго келген да. Анан тегерегинде аябай батышта болсо кутуруп жүргөн олигархтар турат. Анан Путин деле бир ойго келди да, мен азыр Украинаны басып алсам күч менен, аны деле ага эч ким эле көз бурбайт, мени менен эсептешет деген да. Чынында айтканда көрүнүп турат, Путин өзүнүн мүмкүнчүлүгүн өтө жогору коюп туруп, башкалардын айрыкча батыштын мүмкүнчүлүгүн төмөн карап койгондо, бул жерде чоң ката кетирди. Ал түшүнүктүү эле.
New York Times басылмасы соңку макалалардын биринде ошо Путин узактан бери эле ыдыраган эстерди кайра курагысы келерин айтып келгенин белгилеген экен. Бирок бул эстерди кайра курагысы келет дегенде анын негизги максаты бул идеологиялык көз караштар эмес, көбүрөөк өз бийлигин сактоо аракети болушу мүмкүндүгүн дагы ошо автор өз макаласында айтыптыр. Анан мындай ойго сиз кошуласызбы? Ушул Украинада болуп жаткан окуялар Путиндин өзүнүн Орусиядагы бийлигин бекемдөө же дагы узартуу айласы, амалы болушу мүмкүнбү?
Билесизби, Кубат, Америкада, батышта ошондого окшогон эксперттер көбүнчө терең карапайым орус элин же кыргыз элин, казак элин жакшы билбейт. Алар болсо отуруп алып ошондой ой жүгүртө берет да, жалпысынан чоң схемалар түзүп. А жөнөкөй карапайым элдин деңгээлинде түшүп туруп жалпак тил менен сүйлөгөндө абал мындай болуп атат да. Жалпы ошол Москва, Санкт-Петербург же Новосибирск шаарларын болсо эске албай, башка бүт айыл кыштактарда жашаган элетте жашаган орус элин абалын карасаңыздар, турмушу аябай оор. Ошондон бери көп деле өзгөргөн жок советтер сөз урагандан бери. Урагандан көз көргөн жок. Анан азыркы учурда мына Кыргызстанда алгыла 1 миллионго жакын ошол адамдар Россияда башка мамлекеттер жүрө эттеп курсагын багыш үчүн да ошолордун деңгээлине карасаңыз аларга болсо азыркы учурдагы бийликти басып алып олигарх болуп байыган адамдарды көрүп туруп тим эле булар жини келет да. Ошондуктан Путин болсо жаңы советтер союзун түзөм десе ошол калың карапайым эл ошону колдойт. Анткени ушул олигархтардан аябай булар тажады да, тажады. Эми карасаңыз азыр мына Кыргызстанда кандай шайлоо өтпөсүн байлар жеңип атат. Россияда деле ошондой абал болуп атат да. Бүт олигархтар болсо аябай жыргап жашап атат, карапайым эл жөнөкөй. Анан ошол карапайым элдин эле балдары солдат болуп өлүп атпайбы ушундай согуштарда? Иши кылып мындай бир нерсе ой да, жалпысынан ушул калың карапайым эл бүткүл мурдагы советтер союзунда эгерде жаңы советтер союзу түзүлөт десе ошону колдойт, колдойт. Ага деле терең себеп бар. Бирок экинчи маселе, ал болушу мүмкүнбү же жок? Биринчиден карапайым элдин көпчүлүгү түшүнбөй атат, Путин Советтер Союзу эмес, Россиялык империяны түзгүсү келет. Ошондуктан ал болсо мына бир сааттык өзүнүн сөзүндө Украинага басым жасайрын алдында айтпадыбы? Ленинди күнөөлөп, бул болсо право на самоопределение элдерге берип туруп, бүт орустун территориясында чачыратты деп да? Путин Россиялык империяны түзгүсү келет. Эгерде Путинга мүмкүнчүлүк берсе, эч ким буну токтотпосо, ал болсо Кыргызстанды өзүнчө мамлекет кылбай Россиянын ичинде, мурдагыдай республика. Аны болсо бир Россиянын губерниясына айлантат. Ошондой эле башка улуттук республикалардын тагдыры болот да. Эми үчүнчү нерсе, мүмкүнбү ушундай болушу? Менимче жок. Анда ага же Путиндин, аны ошол Кремльде, Россияда отурган, бийлеген адамдардын күчү жетпейт. Жетпейт ага.
Путин ошол империяны, орус империясын түзгүсү келет деп айтып атпайсызбы? Анан бул Путинге эмне берет?
Путин мындай да, анын көз карашын, анан өткөн жолун карасаңыздар, анын ал болсо ушундай духта тарбияланган, анан кийин бийликке келип туруп, чоңоюп келип туруп, ушундай ойлорго келди да, ал эмнени кааласа, Орусия улуу мамлекет, Орусиянын мүмкүнчүлүгү эбегейсиз, эмнени кааласа ошол болот. Анан Орусиянын болсо атомдук курал жарагы бар, ошон үчүн баардыгы ага баш ийет деген ушундай ойлорго келген да. Мына Путиндин билеген чоң мындай катасы эмнеден болуп атат да? Украинаны басып алып туруп, согуш ачып туруп, ошо менен эле алек болсо бир нерсе эле. Бирок Путин экинчи согуштун экинчи күнүндө болсо жалпы дүйнөгө, анан айрыкча батышка айтты да, мен болсо эгерде керек болсо ядерлик курал жаракты колдоном деди да. Көрдүңүзбү? Бул өтө чоң ката болду да. Эми үчүн чоң ката? Анткени болсо эгерде ага чейин Украинага чынында айтканда кайдыгер болгон батышта өтө күчтүү мындай күчтөр көз жумуп эле отурса, ай ал болсо эми бизге кол салайын деген ой бар, бизди жок кылайын деген ой бар турбайбы деп туруп, азыр жан жабыла азыр Путинга каршы чыгып атат да.
Ооба, 2 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына мүчө ошо 193 мамлекеттин 141 да Орусиянын Украинага карата агрессиясын катуу айыптаган резолюцияны колдоду. Агрессия деп аталды ал. Кыргызстан, Казакстан, Армения сыяктуу 35 өлкө калыс болбодубу? Ал эми Орусияга кошулуп ушу Беларусь, Түндүк Корея, Эритрея, Сирия гана резолюцияга каршы добуш берди. Ошондо сиздин айтымыңызга караганда азыр ушу батыш Орусияга каршы бир биримдикте деп айтса болобу, ал чындап ушу Орусияны ооздуктай алабы, токтото алабы?
Албетте, албетте. Билесизби, Путин болсо ошо Советтер Союзун урап кеткенден бир жыйынтык чыгарбады, терең ойлонбоду да. Советтер Союзу баягы холодный войнанын учурунда ошол батыш менен айрыкча Америка менен тирешип атып өз күчүн болсо мындай туура баалабай анан өзү күрөшкөн өзүнүн душманынын күчүн туура баандабай урап кетти да, урап кетти. Азыр Путин дагы андан да бетер чоң ката кетирип атат да. Ал болсо бир нерсени түшүнүш керек да, Орусиянын экономикасы жалпысынан алганда бир Италиянын экономикасынан да төмөн көлөмү боюнча. Анан карап көрсөңүз, жалпы Орусиянын жалпы бюджети бир Нью-Йорк шаарынын бюджетинен аз. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү мындай салыштырып туруп мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн Орусия болсо ушул Советтер Союзу урагандан кийин нефть, газды сатып туруп өзүнүн элинин бакубаттуулугун күчөтсө болмок эле. Өзүнүн болсо экономикасын өстүрсө болот эле. Эми мына карасаңыз өзүңүз, мына Кытай менен бирге болом деп атат. Анан ошол жалпы ошол Азия регионунда бир чоң ролду ойнойм деп атат да. А чынында айтканда Орусиянын ошо жалпы Азияда болгон соодада салымы 1%ке деле жетпейт. 1%ке жетпейт. Орусия менен эсептешип аткан бир гана нерсе бар. Ядерный курал жарагы. Ошол эле.
Эми Украин бийлиги да жарандары да биз мекенибиз үчүн күрөшөбүз, акырына чейин күрөшөбүз деп жатат. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кандай майнап чыгары бергисиз бойдон, анткени Украина тарапка алар аткара албай турган талаптар коюлуп жатканы дагы белгилүү болуп жатат. Аларда Россияга батыш бирин санкцияларды салып жатат. Бул санкциялардын кесепети Кыргызстанга да таасирин тийгизип жатат. Мындай жагдайда Кыргызстан ушу Украинадагы окуялардан кандай сабак алып, кандай тыянак чыгарып, кандай чара көрө алат?
Биринчиден биздин жетекчилик, президенттен баштап, премьер-министр, анан парламент дагы өтө оор басырыктуу анан ошо жасаса болду. Азыр болсо эмоционалдуу бир кандай эмоцияга алдырып иш жасаган, анан чечим кабыл алган туура эмес болот. Тилекке каршы мен ошондой нерсени байкап атам да, андай болбойт. Биз Кыргызстан азыр өзүн сактап калыш үчүн биринчиден санкциялардын залакасынан, экинчиден болсо азыр мына даже кээ бир учурдан көрүп атам, россиялык каналдарды өчүрүш керек, андай болбойт. Бир нерсени түшүнүш керек да, кандай болбогондо дагы даже ушундай оор учурда түшүнүш керек бир нерсени. Биздин Кыргызстандын мында кендик каны ошо Россия менен байланышкан. Албетте оор учурда болгон, үркүн болгон, ар кандай болгон, бирок ушул мындай узак тарыхты эске алып көп жакшы нерселерди эске алып туруп чечим чыгарсак болот да. Анан эле аны жабыш керек, буну тигинтиш керек деген болбойт азыр. Андай болбойт. Биз ошол эле бир маданий мындай талаада калып жүрүшүбүз керек. Анан тилди дагы, маданиятыбызды дагы ошо Орусия менен бирге болуп деле өстүрсө, өнүктүрсө болот. Ага эч кандай зыяны жок. Эми билесизби, Кыргызстан азыркы учурда эмне жөнүндө терең ойлонуш керек да. Эгерде согуш узап кетсе, анан албетте бир кандай себепти таап туруп Орусия жалпы ОДКБнын кээ бир статьяларын ишке киргизиши мүмкүн да. Мисалы Орусия кол салды, Орусияга атака болду. Ошондуктан ОДКВнын мүчөлөрү Орусияга курал жарагы менен жардам бериш керек, аскерий күчтөр менен деген нерселер ойго келиши мүмкүн. Ошондон мындай өзүн сактап калыш керек да. Ошондуктан азыркы учурда ошол Москва, Кремль менен байланышта болуп, бирок бир нерсени айткандын алдында ойлонуп иш жасаш керек да. Ойлонуп иш. Орусияны каалаганды айтпай, бирок өзү оюн алардын да жиннетийбей, бирок жалпы өзүнүн да кызыкчылыгын биринчи ирет эске алып туруп айтыш керек да, бирок ага каршы деле чыкпай. Эмне үчүн дегенде, биз азыркы учурда билбейбиз кесепеттери кандай болуп кетиши мүмкүн. Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү өтө чектелген. Ошондуктан эң негизги эгемендүүлүгүбүздү сактап, тагдырыбызды ойлонуп туруп, анан мындай арканды алыска ыргытып туруп ой жүгүртүш керек да. Санкциялар сөзсүз Кыргызстанга катуу тиет. Мен айтып кеттим, баалар өсөт. Андан тышкары болсо мигранттарга абалы аябай оор болот Россияда. Аябай оор болот. Жумушсуздук күчөйт. Андан тышкары болсо мындай жалпысынан Орусияда абал бузулса алардын деле турмушу өтө оор болуп кетиши мүмкүн да. Иши кылып биз азыр мындай өтө чоң коркунучтуу тарыхый бурулушта турабыз да. Мындай бир нерсени эске керек. Азыр Кыргызстандын резервдерин мындай валютада ойлонуш керек да. Эми сомду колдо издеп азыр улам-улам коротот. А эгерде согуш узакка кетсе, эгерде болсо ушундай абал узакка кетсе, эмне болот Кыргызстан? Ушуну ойлонуш керек.
Сизге чоң рахмат анда.
Рахмат кубат.
АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, дипломат, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакыт Бешимов менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Уктуруубузду Азаттыктын Сыябан Маек түрмөгү менен улантабыз. Сыябан Маек берүүсүнүн бул жолку коногу белгилүү нейрохирург, академик Кыргызстандын баатыры Миталип Мамытов. Академик Сыябан Маекте нейрохирургия тармагынын азыркы абалы, мээге операциянын өзгөчөлүктөрү, Орус-Украина согушунун кыргыз медицинасына тийгизе турган ыктымал кесепеттери тууралуу ойлору менен бөлүштү. Миталип Мамытов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Мен байкаганыма караганда көп жумушуңуз операцияга кетет окшойт. Күнүнө канча операция жасайсыз негизи?
Көп кылыш кыйын. Себеп дегенде татаалдыгы боюнча көп убакты талап кылат да. Бир күндө 1-2 операция кылсаңыз ошо жетишет. Кээде үчөө болот.
Бул кадимки операциялар да, мээни ачып.
Ооба, кээ бир операциялар ачмайынча болбойт да. Азыр гана аппараттардын жетишкендиги менен кээ бир нерселер ачпай жасалып атат. Эндоскопический дейлик, мээге уже бул да жетти. Эндоваскулярный дейлик, бул да жетти. Эндоназальный деп коебуз. Бул азыркы ушул убакыттын талабына жараша алар пайдалуу болду. Олар дагы болуп атат, бирок көпчүлүк операция мээге ачып жасалат. Көз менен карап, кол менен кармап иштебесеңиз иште кыла албайсыз да. Мен операциянын негизги этабына барам. Мага даярдап коюшат балдар. Бул деген отработанная система уже. Мен депутат болдум 5 жыл, министр болдум 4 жылга жакын, декан болуп жүрдүм главный медунста, проректор болдум. Алар деген дополнительный иштер да булар. Мен ошол мезгилдердин бардыгында өзүмдүн ишимди калтырбай иштеп жүрдүм да.
Сиз министр болдум деп айтып калбадыңызбы? Негизи медицина тармагы, саламаттык сактоо тармагы дайыма көңүлдүн борборунда, көпчүлүк учурда сында, ар бир жолу ушул реформа жасоо аракетинде болушат министрлер дагы, бийлик, өкмөт дагы да. Мисалы азыр дагы ошол процесс жүрүп атат. Бүгүнкү реформа сизди ынандырып атабы? Мээге майдап чыгабы бул жолу?
Ну, реформа этап-этап менен жүрүп келип атат да. Союз тарагандан кийин реформа кылабыз деп Манас программасы кирген. Билесиз, реформа ошол жасаган. Кээ бир жагы туура болгон, көп жагы туура эмес болгон. Эми ошону кайрадан реформа кылабыз деп азыркы министрибиз аракеттенип атат. Бул дагы менин оюм боюнча туура эле болуп атат. ар бир министр, мына ошол убакта эле Петросян деген болгон, ар менен 18 жыл болду министр, Накен Касиевич болду 9 жыл болду, Меманалиев болду 2 жыл, мен болдум 3-3.5 жыл, кийингилер да болушту, баары аракет кылды да. Жаман кылам деген жери жок, аракет болуп атты, бирок чоң иште кемчиликтер боло берет экен. Азыр мисалы үчүн биздин деңгээлибиз, врачтардын квалификация деңгээли өтө жогору. Колдонгон аппараттарыбыз көп жерде начар.
Кимдин өлүмү а? Ким? Эмне себеп?
Бул система. Акчанын астыгы деп коёюн, өкмөттөн алып бере албайт да. Алып берет. Мына азыр менин 4 окуучум жеке менчик медицинаны түзүп кетти. Алардын ичине барсаңыз, европейский шарт бар.
Алар
таап атат, сатып алып атат. Кортекс, меди, анан здоровье деген бар. Менин окуучуларым бардыгы меданда деген ашты жакында.
Сиз Украинада доктордук диссертацияңызды жактагансыз мен билгенден. Медицина тармагы боюнча деле Орусия Кыргызстан кызматташтыгы бар да, Украина менен деле кызматташтык бар. Азыр жана көп санкциялар киргизилип атат, көп кесепеттер болот, Кыргызстан үчүн да оңой эмес кесепеттер болот деп атат. Мисалы ушул согуш күчөп кетсе да, Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына кандай таасир этиши мүмкүн?
Таасир этет. Бизге мисалы үчүн биз дарын чыгара албайбыз да. Мына ушул жагынан биз бир топ кыйын акыбалга түшүп калышыбыз мүмкүн. Бизге экспорт менен келет. Бул жагынан өтө кыйынчылык акыбал болуп калышы мүмкүн. Украинанан чыгып чыкпай калат, Орусиядан чыкпай калат, же болбосо бербей коет. Бир эле жума болду, биздин 4 врачыбыз Россияга барып окуп келди. Дагы бир 2 врачыбыз Турцияга окуп келди. Бир жума болду. Мындай мамилелер да жүрбөй калат. Согуштун бизге тийген таасири өтө чоң болот. Дары жагынан, аппарат жагынан, кесипкө жагынан аппараттарыбыз жакшы иштебей калат. Ага ремонт талап кылат да, бузулуп калышы мүмкүн. Аларды биз өзүң даяр албайбыз, аларды чакырып келебиз биз. Азыр билбеген менен бир жылдан кийин, эки жылдан кийин абдан сезилет, эгер күчөй берсе бул.
Мээ илдетинин, мээге байланышкан илдеттин кандай түрлөрү азыр көбүрөөк басымдык кылат?
Мээнин өтө көп оорулары бар, шишик менен опухоль деп коебуз. Анан кийин инсульт болуп атпайбы азыр. Кан басымы көп, элдер көп да. Алардын кээ бирлери мээ менен дагы ооруп калышат, мээге кан куюлуп кетет, травма көп, жабыркагандар көп болуп атат. Күнүгө бизге 5-6, 7-8, 15 ооруга чейин түшүп турат баш менен. Анан ошо менен иштейбиз.
Диагностика азыр жакшы эле болуп калса керек.
Диагностика жакшы. Эми мээ өзү татаал нерсе, мээ колдон алыс, көздөн алыс дейлик. Жүрөктү уксаңыз болот, өпкөнү уксаңыз болот, мээни көрө албайсыз, кармай албайсыз да. Ошон үчүн мээнин ооруларын диагноз койгон өтө татаал, ал үчүн өтө чоң аппараттар керек. Алар бизде пайда болду, көп жерде бар. Бишкекте бир 15-20 чакты аппарат бар. МРТ дейлик, ядерный магнит томограф дейлик, компьютер томограф дейлик, бизде жетиштүү болуп калды шаарда. Көп нерсе ал баягы жеке менчикте азыр. Өкмөт ошону деле азыр толкан ала албай атат да. 90% жеке менчикте, 10% бир өкмөттүк болуп атат. Ошто бирөө бар, Бишкекте бир экөө бар.
Ушул залалдуу шишик көппү? Анан ошо алдын алса болобу?
Көп. Алдын алыш кыйын. Өзүңүздү жакшы кармап жүрүш керек, суукка алдырбаш керек дейлик. Травмадан дагы мүмкүн болушу алсак болушубуз. Радиация көбүрөөк болуп атпайбы? Радиация көмөкчү болушу мүмкүн. Азыр колдонулган аппараттарыбыз бар. Сотовый телефон, компьютер, планшет, андан кийин дагы телевизор дейлик. Булардын бардыгы аппаратуралар ультрафиолетовый луч чыгарат да. Аны көзүңүз кабыл кылбайт, сезе албайсыз, бирок ушулардын бардыгын мээ кабыл кылат. Мээ билип коет. Мээ өтө эле назик нерсе да.
Мисалы үчүн сиз эми канча операция жасадыңыз деп деле сурагым келбейт. Бир 10 000 ашык, 12 000 ашык деген маалымат.
13 000-14 000 жетти
азыр. 13 000-14 000 болуп калды.
Бизде эсеп бар, бизде
вообще. Ушул мисалы ушул операциялардан сиз ойлогондой эмес башкача тыянак чыгарган учурлар көп болобу? Сиз андай абалда кантип өзүңүздү сезесиз?
Эми аракет, ар бир аракет, ар дайым аракет кылабыз. Оору моюнсуна бербейт кээде. Колдон келбей калат кээде.
Өзүңүздү мындай күнөөлүү сезген учурларыңыз көп болобу?
Эми жакшы болбой калса, ар дайым эле өзүңдү күнөөлүү сезесиң да. Жаман болуп калгандан кийин өзүңдү 2-3 күн жаман сезип, баягы ички дүйнөң бир топ кыйын акыбалда болуп жүрөсүң. Ар бир улуу чоң хирургтардын өзүнүн баягы айткандай орусча айткандай кладбищеси бар. Бул деген мындан качып кута албайбыз. Мен мактана албайм, баарын эле 100% ийгилике жетем деп мактаныш кыйын.
Ушу пандемиянын кесепеттери көп эле болуп атат атат. Анан анын дагы бир кесепеттеринин бири ушул мээге, анан эс тутумга өтө катуу таасир этет экен пандемия деп атат. Ошондой тенденция барбы?
Болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Элдердин көпчүлүгү айтып атат. Мен байкаган жокмун, но кээде аттары эстен чыгып кетет. Вот это я знаю.
Ковидке байланыштуу болушу мүмкүн.
Может быть.
Медициналык жактан кандайдыр бир далил деле жок азыр, э?
Далил жок, аны текшериш керек. Аны текшерүү жолдору деле бар, бирок аны ага кирген киши жок да пока азыр.
Жакшы ага, анда ушу өмүр сакчысы болуп аман жүрүңүз, ден соолук каалайбыз сизге.
Белгилүү нейрохирург, академик, Кыргызстандын баатыры Миталип Мамытов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин видео версиясын Азаттык Кейжи сайтынан жана Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.